kaikille tänä sunnuntai-aamuna. Minäkin haluan omalta puoleltani lausua kiitokset Jyrkille ja seurakunnalle ja koko veljespiirille tästä yhteydestä, minkä olen kokenut täällä tämän viikonlopun aikana. Tämä on ollut minulle sellainen virvoittava kokemus. Siitä on nimittäin yli 21 vuotta aikaa, kun lähdin Kainuusta pois, ja sen jälkeen olen hyvin harvoin sitten täällä ollut oikeastaan mukana kokouksissa. Siihen on syynä oikeastaan yksi sellainen periaate, jonka silloin tein, kun evankeliumin työhön lähdin. Minä Jumalan kanssa sovin, että minä en minnekään tyrkyttäydy, vaan jos minua pyydetään jonnekin, niin sitten minä tulen. Ja mulla on siitä sitten sellainen ihan karvaskin kokemus, kun minä kerran poikkesin siitä periaatteesta. Oli nimittäin näin, että minä olin ollut vierailemassa Ruotsin puolella yhdellä paikkakunnalla, ja siellä sanottiin, että kun sulle sopii, niin tule uudestaan. Minä sitten kerran, kun sattui sellainen vapaa viikko, niin minä soitin ja sanoin, että minä voisin tulla nyt. Ja se nyt oli puoliksi kutsu, mutta kuitenkin sellainen. Ja minä sitten kävin pitämässä siellä kokoukset keskiviikosta sunnuntaihin. Ja se oli ihan alkuaikaa, kun olin lähtenyt kentälle. Sunnuntai-iltana sitten, kun viimeinen kokous oli päättymässä, niin kävi sillä tavalla, että yksi seurakuntalainen siellä julkisesti ilmoitti, että hän luopuu uskosta. Ketään ei ollut jättäytynyt koko viikon aikana. Ja se oli niin kuin sellainen pohjanoteeraus, että sen alemmas ei enää kokoussarjan menestys voi laskeutua ja pudota. Ja minä päätin silloin, että minä en edes tällaisella puheella koskaan lähde minnekään, jos sanotaan, että jos sulle sopii, niin ota sitten yhteyttä. Että minä olen, kun olen kulkenut, niin olen sitten joskus käynyt jossakin kokouksessa, mutta ihan oli sellainen mielenkiintoinen kokemus tämä. Ja jotenkin se oli ilahduttava piirre, että vaikka minäkin tuolla suuressa maailmassa olen liikkunut ja elänyt erilaisten ihmisten parissa, eri heimoisten ihmisten kanssa ollut tekemisissä, ja jollakin tavallahan se elämä höylää itse kutakin meitä, niin huomaan kuitenkin, että meillä kainuulaisilla niin sykkii vähän samaan tahtiin edelleen. Että ei ole niin suureksi se muutos päässyt vielä tulemaan, että emme toinen toisiamme tuntisi sielumme puolesta. Nyt sitten tässä viimeisessä kokouksessa haluan teidän kanssanne katsella Kristuksen valtaa hänen omassa seurakunnassaan. Nimittäin mehän olemme tarkastelleet seurakuntaa ilmestyskirjan 3:1 perusteella. Herran seurakuntaa, tai oikeastaan alkaneet seurakunnan Herrasta ja katselleet Herran seurakuntaa ja seurakunnan kutsumusta ja seurakunnan tehtävää, haastetta. Ja nyt haluaisin tarkastella teidän kanssanne tästä näkökulmasta, millainen on meidän Herramme Jeesuksen valta hänen seurakunnassaan. Ilmestyskirjan 2:1 jakeessa on sanat, jotka Efeson seurakunnan enkelille Herra käski kirjoittaa. Ja näistä henkii sellainen vastaan sanomaton arvovalta, omistusoikeus. Näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään, hän, joka käyskelee niiden 7 kultaisen lampun jalan keskellä. Seurakunnan Herra ei ole oman seurakuntansa keskellä kuokkavieras, vaan hän on kaiken alkuunpanija. Hän on aihe, syy siihen, että hänen seurakuntansa on olemassa. Ja hän on myöskin sen ylistyksen ansainnut, että me tänä päivänä vielä olemme hänen omiaan ja olemme tiellä. Se ei ole meidän ansiotamme. Sen tähden hän saattaa sanoa esittelyssä heti jo, näin sanoo hän, joka hoitaa näitä työntekijöitään, palvelijoitaan, lähettäjään ja hän, joka sitten käyskentelee niiden 7 kultaisen lampujalan eli seurakuntiensa keskellä. Muistutan mieliin sitä Raamatun kohtaa, jossa Paavali Efeson seurakunnan vanhimmille ikään kuin testamenttia jätti apostolien tekojen 20. luvussa. Hän oli heidät Miletoon kutsunut, kun ei joutanut poikkeamaan sisämaassa olevaan Efesoon matkallaan Jerusalemiin. Ja siellä hän piti heille jäähyväispuheen ja totesi, että tämän jälkeen minä en enää saa teidän kasvojanne nähdä. Ja se oli hyvin sellainen murheellinen viesti noille rakkaille työtovereille ja ystäville, joiden kanssa hän oli työtä tehnyt ja pari vuotta ja sitten joille hän oli myöskin kirjoitellut. Ja heille hän sanoo täällä jakeessa 28 näin. Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon pyhä henki on teidät pannut kaitsijoiksi paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. Me emme, kukaan seurakunnan paimen, saarnaa ja vanhimmistoveli, me emme ole oikeastaan yhtään pisaraa vertamme vuodattaneet seurakunnan edestä. Vaikka me olemme vaivaa nähneet ja työtä tehneet ja kyyneliä on saattanut vuotaa. Ehkä enemmänkin olisi pitänyt, kun niitä on vuotanut, niin kuin William Booth aikanaan kirjoitti sille eräälle työtoverille, joka oli joutunut kovalle kentälle ja hän sitten valitti, että kun ei mitään tapahdu, niin tämä pelastusarmeijan johtaja kirjoitti alaiselleen, että kokeile kyyneleitä. Minä uskon, että niitä on saattanut vuotaa, ehkä enemmän olisi tarpeen, mutta ainoa, joka on verensä vuodattanut seurakunnan edestä, on meidän Herramme. Hän on omalla verellään seurakunnan itselleen ansainnut, ja sen tähden hänellä on suvereeni 100-prosenttinen omistusoikeus seurakuntansa suhteen. Ja tämän, jos me muistamme, jotka seurakuntia palvelemme, että me olemme toisen viinitarhassa työtä tekemässä. Ja muistamme senkin, että kuinka paljon sitten olemme ahkeroineetkin, niin olemme vain ansiottomia palvelijoita, jotka olemme tehneet vain sen, minkä olemme velvollisia tekemään, ja joskus tuntuu, että aina sitäkään. Niin silloin meidän asemamme ei koskaan riistäydy sellaiseksi, että me kuvittelemme olevamme jotakin vallankäyttäjiä seurakunnassa. Seurakunta on Herran seurakunta. Ja tämä on lähtökohta. Nyt 3 sellaista aluetta, joilla Herra osoittaa valtaansa seurakuntansa keskellä. Ensimmäinen on se, joka toistuu kaikissa näissä 7 seurakuntakirjeessä. 2 sanaa, jotka ovat hyvin tärkeitä sanoja, ja ne ovat, minä tiedän. Jokainen seurakunta sai tämän kaltaisen viestin Herraltaan, minä tiedän sinun asiasi. Sinun tekosi mainitaan täällä 5 kertaan ja sitten mainitaan muitakin asioita, mitä Herra tietää. Haluan muutamalla sanalla pysähtyä tuohon lauseeseen, minä tiedän sinun tekosi. Meille oikeastaan tulee sellainen epämiellyttävä, kielteinen tunne, jos joku sanoo, että minä tiedän sinun elämästäsi yhtä ja toista. Kun meidän täytyy sanoa, että kaikki se meidän uskovienkaan kohdalla, mitä on ollut menneisyydessä, ei ole ihan pelkästään myönteistä. Kerran olin Ruotsissa eräässä koulussa Tukholman liepeillä siellä puhumassa helluntaiherätyksestä, oli pyydetty pitämään esitelmä helluntaiherätyksestä ja siinä oli sitten tarkoitus myöskin ja tilaisuus annettu oppilaille tehdä kysymyksiä. Siellä oli 3 suomalaista opettajaa ja sitten 1 6. luokka paikalla. Ja minä hyvin lyhyesti kävin lävitse helluntaiherätyksen oppia ja sen toimintaa pääpiirteissä ja sitten mainitsin siinä myöskin lähetystyöstä, kuinka me teemme tätä työtä. Ja yksi niistä opettajista siinä sitten kyselytunnin aikana heitti vähän niin kuin haastavasti tuollaisen kysymyksen, että luulemmeko me nyt, että meidän on pakko mennä tyrkyttämään sitä Jeesustamme sinne niiden meidän mielestämme pakanoiden pariin, joilla on vanhemmat vuosituhantiset uskonnot. Ja mitä hän sinne sitten sanoikaan? No, minä vastasin hänelle näin, että kyllähän tilanne on sillä tavalla, että lähetystyöltä putoaa pohja pois, jos me kuvittelemme, että ne sillä omalla uskollaan pelastuvat ne pakanat. Että meidän Herramme Jeesus sanoi nimenomaan, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja joka uskoo sen evankeliumin ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja minä sanoin, että Jeesus Kristus, meidän vapahtajamme, on ainoa välimies Jumala ja ihmisen välillä, koska kaikki ihmiset ovat syntiä tehneitä, niin ei ole muuta mahdollisuutta kuin tämä pelastuksen päämies heille julistaa. Toinen opettaja niistä kolmesta puuttui puheeseen ja hän teki minun mielestäni sellaisen vähän alhaisen tempun. Hän vetosi niihin kuudesluokkalaisiin oppilaisiin ja sanoi, että väitänkö minä nyt, että nämäkin nyt ovat syntisiä tässä, että ei hän ainakaan koe olevansa syntinen, että eikö se ole aika paksusti sanottu, että kaikki ovat syntisiä. No, minä koin, että tässä oli ihan sellaista taisteluhanskan lentoa, ja minä jo harkitsin siinä vähän, että suorittaisinko taktisen peräytymisen ja toteaisin, että en tullut tänne väittelemään, vaan puhumaan helluntaiherätyksestä. Mutta toisaalta se tilanne oli jotenkin niin herkullinen, että minä koin, että sitä ei passaa antaa ihan sellaisenaan luisua sen käsistä. Ja niin minä sitten sanoin, että no, jos tehdään sellainen ajatusleikki, käydään tässä, että meidän elämästämme tehtäisiin filmi, johon otettaisiin kaikki meidän ajatuksemme, sanamme ja tekomme, jotka on tehty tässä tietoisessa muistin iässä. Ja sitten kun se filmi saataisiin valmiiksi, niin me lähtisimme sitten kiertämään, menisimme isä ja äidin luo, jos he vielä elävät, sisarten ja veljien luokse ja lastemme luokse, jos niitä on, ja naapurien luokse ja työtoverien luokse ja kaikkien sukulaisten ja tuttavien luokse. Ja pyytäisimme, että tulkaapa katsomaan nyt mielenkiintoista filmiä. Niin, silloin sanoi se opettaja, joka oli tämän viimeisen haasteen heittänyt, hän nousi ylös ja sanoi, että no onhan sitä nyt jokaisella sen verran, ja minä ainakin lähden kahville. Ja hän lähti siitä kesken kaiken kävelemään. Minä hänelle jälkeen vielä niin kuin jätin sellaisen muistolauseen, sanoi, että tätä tarkoittaa Raamattu, kun sanoi, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ei ole kysymys määrästä, Vaan siitä, että meidän elämässämme on tällaista. Ja nyt kun Herra sanoo, että minä tiedän sinun tekosi, niin sellainen vähän semmoinen ahdistava tunne tulee, että näinkö se sitten päättyy tämä kaikki. Mutta minä haluan sanoa meille ensinnäkin heti sellaisen seikan, että kun Jumalan edessä ei ole kerta kaikkiaan mitään mahdollisuutta meidän välttyä hänen tulisilmiensä katseelta, niin me voimme ihan turvallisin mielin olla, sillä jos me olemme panneet toivomme Jeesukseen Kristukseen ja hänen lunastustyöhönsä ja Golgatan vereen, niin me tiedämme sen, että vaikka hän tietääkin meidän asiamme, niin meidän olotilamme on niin otollinen, että se ei sen otollisemmaksi voi tulla, vaikka sitten mitä tekisimme. Ja tämä on meidän autuutemme perusta. Ei se, että me olisimme onnistuneet elämässämme elämään niin, ettei ole mitään huomauttamisen aihetta, vaan nimenomaan se, että me olemme saaneet anteeksi antamuksen omalla kohdallamme. Se on meidän autuutemme pohja ja perusta. Mutta tähän asiaan liittyy myönteinen puoli. Minä kerron esimerkin tästä tilanteesta. Kun 71 vuoden alusta aloitin työn Tukholman seurakunnassa, sen seurakunnan kolmantena työntekijänä, olin paljon nuorempi kuin tänä päivänä, suhteellisen kokematon maalaispoika täältä Kainuusta, ja täytyy sanoa, että vielä tänäkään päivänä minun mentaliteettini ei siitä maalaispojan mentaliteetista miksikään ole muuttunut, vaikka lähes puolet elämästäni olen kaupungissa asunut. Ei se nimittäin maalainen muutu kaupunkilaiseksi, vaikka se osoitteessa sinne muuttaa. Ja siellä kun Tukholmassa sitten sitten sitä työtä aloittelin. Suuri seurakunta, miljoona kaupunki, vaikea liikenne sellainen, että alussa tuntui, että pitäisi 5 miestä olla autossa, että sais sen liikenteen hoidettu, että yksi seuraisi liikennevaloja ja toinen seuraisi opasteita ja kolmas sanoisi, mitä kaistaa ajetaan ja sitten yksi ohjaisi ja neljäs vielä vähän sitä liikennettä seuraisi, että miten se menee. Minä koin sellaista ahdistusta ja stressiä siinä työssä. Ja sitten kaiken sen keskellä myöskin tämän, mitä eilen jaoin teidän kanssanne, sen hengellisen työn paineen. Ylivoimaiset haasteet. Ja minä monta kertaa, kun ajelin kotiin kokouksesta, siellä kaupungin ulkopuolella muutaman 10 kilometrin päässä asuin, niin minä itkin autossa kotiin tullessani. Minusta oli niin raskasta ja niin vaikeata. Se, ja minä sanoinkin Jumalalle, että miksi minun piti tällaiseen paikkaan tulla. Kun minä lähdin evankeliumin työhön, niin minä esitin sinulle Jumala anomuksen, että jos minä pääsisin johonkin sellaisen pieneen rauhallisen maalaisseurakuntaan, jota minä saisin hoitaa. Ja sitten sinä panit minut kaikkein pahimpaan murhaispesään, missä suomalaisia täällä nyt on olemassa täällä Pohjolassa. Ja näitä tällaisia kipuiluja minä kipuilin. Vaimollenikaan en niistä puhunut, kun minä olin lukenut sisältä ja koettanut Jumalan sanaa sisäistää siltä osin, kun sanotaan sanassa, että jokaisen on kannettava oma taakkansa. Minä ajattelin, että hänellä on omat taakkansa ja mulla omani. Kyllä me muuten, meillä on aina ollut semmoiset avoimet välit, mutta siitä asiasta minä en vain puhunut hänelle mitään. Ja kerran sitten minä olin rukouskokouksessa jälleen. Olin hyvin ahdistuneena tullut sinne rukouskokoukseen, ja siinä kun olimme polvillamme, niin tuli hengen sanoma, jonka sisältö oli yksinkertaisesti tällainen. Lapseni, minä olen nähnyt sinun tuskasi ja taistelusi, ja minä kannan sinun kuormasi. Ja uskokaa tai älkää, vaikka se ei ollut sen kummempi se asia kuin se, että Herra sanoi, että hän tietää, mikä on tilanne. Ja oli kuin rautavanne olisi minun ympäriltäni katkennut. Ja minä oikein riemuiten ajelin kotiin ja tuntui, että Volvon pyörät eivät maata ottaneet. Ja minä sanoin Herralle siinä kotiin mennessäni, että minä olen valmis tässä kaupungissa vaikka koko elämäntyöni tekemään. Ja 20 vuotta kaiken kaikkiaan sitä seurakuntaa sitten palvelinkin. Se, että Herra tietää meidän tilanteemme ja meidän asiamme, niin se merkitsee meille suunnatonta turvaa. Ja ainakin minun täytyy sanoa, että minä en uskaltaisi elää. Jos minun pitäisi elää niin, että minä jossakin vaiheessa minulle tulisi sellainen tietoisuus, että Jumala on nyt lähtenyt asioilleen, niin kuin se Elia sanoi ne Baalin papeille, eikä enää minun asioistani huolehdi. Jopa haluan sanoa teille, jotka kokoaikaisesti Herraa palvelette evankeliumin työssä palkallisesti. Tänä päivänä nämä ulkonaiset asiat ovat suhteellisen hyvin, mutta silti edelleen monta kertaa koetaan kipuiluja näilläkin alueilla. Mutta minä olen saanut suurta rohkeutta siitä, kun minä olen huomannut, että taivaassa on kirjanpito minun tuloistani ja menoistani. Ja silloin, kun tulee joku yllättävä menoerä, niin se myöskin löytyy se raha jostakin. Ja se on melkein markalleen se, mitä tarvitaan. Jos ei taivaassa näin olisi, niin sitä rahaa saattaisi joskus tulla kasapäin, tai sitten sitä saattaisi jäädä kovasti puuttumaan. Mutta se on niin, että niin kuin on päiväsi, niin on voimasi ja rahasikin tässä suhteessa. Jumala tietää meidän elämämme tilanteet, ja sen tähden on turvallista hänen kanssaan elää ja yhteistyötä tehdä. Sitten täällä on toinen sellainen seikka, johon haluaisin kiinnittää huomiota, joka saattaa jonkun ihmisen kohdalla olla ihan ajankohtainen tänä päivänä. 13. jakeessa 12. lukua sanotaan näin: minä tiedän, missä sinä asut. Minäkin olen elämässäni kokenut joskus sellaista kipuilua, kun asuin kerrostalossa ja oli sellaiset naapurit, jotka pitivät meininkiään yötä päivää ja meinas hermot mennä siinä niiden kanssa. Jonkun ihmisen kotiolosuhteet saattavat olla sellaiset, että on tosi vaikeaa ja hankalaa. Ja kun sinä istut kokouksessa ja sinä kuuntelet saarnoja, niin sinä ajattelet, että sopiihan se noiden muiden kiitellä Herraa, mutta jos ne tietäisivät, miten vaikeaa minulla on kotona ja siellä elämän piirissä, niin ymmärtäisivät, että ei kiitetä. Kuitenkin Herra sanoo, että minä tiedän, missä sinä asut. Hän tietää ihan tarkkaan, ja ei ole sattumaa, ei ole Jumalan huolimattomuutta, että on joutunut juuri sinne, missä on. Vaan sillä on oma tarkoituksensa ja merkityksensä, ja kun Jumalan aika tulee, niin sitten siirretään pois toisenlaiseen. Tosin voin sanoa sen saarnaajan kokemuksella, että kun joskus jossakin seurakunnassa on ruvennut tuntumaan, että valjaat hiertää niin kovasti, että tästä pitää päästä eroon. Ja sitten lähtee, niin minäkin nuorena miehenä minä joskus kuvittelin, että on se mukava, että nyt pääsee vähän helpompaan. Mutta käytännössä Jumalan koulu on sellaista, että sitä käydään ihan samalla tavalla kuin tätä maallista koulua, että helpolta luokalta pannaan aina vaikeammalle. Ja vaikealta vielä vaikeammalle. Niin että minä haluan ihan lohduttaa teitä ja rohkaista, että jos koette elämän luokan nyt vaikeaksi tässä vaiheessa, niin tietäkää, että seuraava luokka on vielä vaikeampi. Mutta Herra antaa siihen voiman. Nimittäin mitä mieltä siinä olisi, jos oppilas ensimmäisenä vuonna pantas ylioppilastutkintoon ja siitä ruvettais menemään alaspäin. Kyllä minä luulen, että viimeistään siellä keskiasteella rupeaisi turhautumaan. Puhumattakaan sitten, kun Iitä ja Aata alettais opetella 90 vuoden päästä. Kyllä se näin päin pitää mennä. Ja Jumala tällä tavalla tätä asiaa on suunnitellut. Hän tietää ihan tarkkaan nämä olosuhteet. Hän tietää meidän asuinpaikkamme, hän tietää meidän ahdistuksemme, hän tietää meidän kaiken elämän tilanteemme. Ja tieto on valtaa jossakin suhteessa. Se, että hän tietää, se osoittaa myöskin sen, että hän haluaa, että hän saa johtaa meitä ihan yksityiskohtaisesti. Jos me tämän tietoisuuden alla hänen edessään olemme avoimia ja sanomme Jumalalle, että Jumala, johda sinä minua, niin hän meitä myöskin johtaa. Aina ei tunnu siltä, mutta jälkeenpäin me näemme, että silloinkin, kun ei tuntunut Jumala johdattavan, niin siitä huolimatta hän minua johdatti. Sitten toinen seikka, jolla Herra osoittaa omaa valtaansa, on sellainen, joka löytyy täältä myöskin kaikista näistä kirjeistä. Jokaiselle seurakunnalle Herra sanoi näin, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Kun minä nuorena luin tätä Raamatun kohtaa, niin vaikka minä mielestäni opin jo eka luokalla lukemaan, niin siitä huolimatta minä luin tätä väärin. Minä ymmärsin tämän väärin. Minulle tuli sellainen tunne, että tämä tarkoittaa tämä sana sitä, että jos joku haluaa kuulla, niin kuulkoon. Mutta yhtenä kertana, kun minä luin tätä virkettä, niin minä ihan niin kuin koin semmoisen ahaa-elämyksen. Tässä Herra sanoi, että jos on yksikin semmoinen korva, joka kuulee, niin sen on kuultava, mitä henki sanoo seurakunnalle. Ja se muuttaa sen tilanteen vähän toisenlaiseksi. Me helluntalaiset, mehän olemme sellainen vapaa herätysliike, ja se on sekä hyvässä että pahassa joskus vähän tällaista. Me emme mielellämme halua alistua minkäänlaisen järjestyksen alle. Mutta tosi asia on tämä, että seurakunnan Herra, jolla on kaikki valta seurakunnassaan, hän sanoo, että hän haluaa, että hänen seurakuntansa kuuntelee hänen henkensä ääntä. Tahtoi tai ei. Hänen tahtonsa on tämä. Ja kun Herra puhuu seurakunnalle, niin ihan käytännössä, sehän on useimmassa tapauksessa sitä, että hän haluaa johdattaa meidät Golgatalle, katselemaan meidän autuutemme ja uskomme perustusta. Elämään siitä todellisuudesta, että me olemme lunastettuja, otollisia ja pelastettuja, mutta samaan aikaan hän myöskin haluaa meille puhua siitä, kuinka me vaellamme kutsumuksemme, korkean kutsumuksemme arvon mukaisesti tässä maailmassa. Ja sitä varten sanotaan yhdelle seurakunnalle täällä 3:19 myöskin näin. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan. Meidän Herramme osoittaa valtaansa siinäkin, että hän ei ainoastaan puhu meille myönteisiä, kivoja, mukavia asioita. Ei aina silitä myötäkarvaa niin, että me voimme kehrätä ja autuuden tunnossa lähteä kokouksesta, vaan joskus me koemme sen, että Herra puhui minulle niin, että minun sydämeni sai eräällä tavalla haavan. Jotakin tuli kipeäksi minun rinnassani. Ja se ei poistu niin kauan kuin asiat ovat huonosti. Jumalan sana on nimittäin siitä ihmeellinen, se on kaksiteräinen, että se sama sana, se toista voi siunata ja toinen kokee, että se minua löi. Se on siitä asenteesta kiinni. Jos asiat on kunnossa, niin Jumalan sana siunaa meitä. Mutta jos asiat eivät olekaan kunnossa sillä kohtaa, niin tulee sellainen mieli, että voi kun nyt otti kipeää. Ja niitä on sellaisia ihmisiä, varsinkin pelastumattomia ihmisiä, jotka kun lukevat Raamattuakin, niin eräskin mies sanoi minulle Tukholmassa kerran, että hän on monta kertaa se Raamattu ottanut, mutta aina kun hän avaa sieltä, niin häntä rupeaa pelottamaan, kun sieltä tulee sellaista tuomiota. Se oli vähän sama tilanne kuin Miikan profeetioiden kohdalla. Te muistatte, Ahab sanoi Joosafatille, kun Joosafat kysyi Ahabilta, että eikö sinulla muita profeettoja ole täällä, kun he olivat Gileadin Raamotin lähdössä sotimaan. Niin Ahab sanoi, että on minulla yksi profeetta tuolla vielä, mutta se on semmoinen mies, joka ei koskaan ennusta minulle mitään hyvää, vaan aina vain pahaa. Kun miehen asiat olivat sellaiset, että Jumalalla ei ollut mitään hyvää sanottavaa. Ja niin, silläkin kertaa kävi. Mutta jos ihminen on nöyrä ja Jumalan edessä haluaa tehdä täyttä totta, ottaa Jumalan nuhteenkin vastaan ja taipua sen alle, niin hän saa kokea sen, että Jumalan armo on kuitenkin ihmeellinen. Sillä Jumalan tuomiotoimetkin ovat siinä mielessä armollisia. Te muistanette, mitä Paavali kirjoittaa sillä ensimmäisen korintolaiskirjan 11. luvussa ehtoollisasettamissanojen yhteydessä. Hän sanoi, että kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Nimittäin minusta on paljon armollisempaa se, että saadaan joku vitsalyönti silloin tällöin täällä matkalla. Ja näin voidaan pysyä armossa sisällä, kuin että sitten lopputili pohjineen maksetaan kerran iäisyydessä ja ei ole mitään mahdollisuutta saada enää muutosta siihen. Tämän maailman osa on se, että heitä ei lyödä täällä matkan varrella läheskään niin paljon. He saavat sitten kaiken perillä, mutta Jumalan lapsina me koemme sen, että kun hän rakastaa meitä, niin hän nuhtelee meitä ja hän kurittaa. Ja tällä hän osoittaa sitä, että hän pitää meistä huolta. Ja kyllä se näin on, että kun joskus kokee sen, että Jumala on antanut oikein sellaisen selkäsaunan. Isän kädestä, rakastava isän kädestä, sen oikealla tavalla on ymmärtänyt, niin vaikka se ei sillä hetkellä tunnu mukavalta. Niin kuin mikään kuritus ei sitä saataessa tunnu hyvältä. Mutta jälkeenpäin on sellainen nöyrä ja kiitollinen mieli, että kiitos Herra, että minua niin paljon armahdit, että et halunnut, että minun elämäni olisi luisunut pois sinun tahdostasi, vaan sinä minua armon ja kurin kautta pidätät luonasi. Ja tämä on suuri armo. Meidän on ymmärrettävä tämä, ja jos me tämä ymmärrämme, niin me kaikesta voimme Herraamme kiittää. Kolmas seikka, jolla Herra tätä valtaansa osoittaa meille, löytyy myöskin jokaisesta kirjeestä, ja se ilmaistaa myöskin kahdella sanalla, ja ne ovat minä annan. Raamattu sanoo, että meidän Herramme on rikas antaja kaikille niille, jotka häntä avuksi huutavat. Me ihmiset, mekin voimme antaa jotakin, ja Raamattu kehoittaakin meitä antamaan hyvästä sydämestämme. Mutta tosiasia on se, että vaikka minä nyt rupeaisin tässä teille antamaan kaiken sen, minkä minä omistan, jakaisin sen miehiä myöten, niin ette te kovin monta kymppiä hyötyisi siitä. Meikäläisten antimet ovat niin vähäisiä, mutta Herra, kun hän antaa, niin hän jatkuvasti vain antaa ja antaa ja antaa meille. Ja köyhä ihminen rikastuu tästä hänen kanssaan, käydystä tällaisesta suhteesta ja eletystä suhteesta. Ja hän antaa meille sellaista, mitä kukaan muu ei voi antaa. Esimerkiksi Efeson seurakunta sai tällaisen lupauksen. 7. jae 2. lukua. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Siellä ensimmäinen ihmispari sai nähdä sen elämän puun ja olla paratiisissa. Sen jälkeen ihminen ei ole nähnyt sitä. Mutta ihmisen sydämessä on ihan myötäsyntyinen luomistyössä meihin pantu ominaisuus se, että me kaipaamme siihen paratiisiin. Ja me haluaisimme syödä siitä elämänpuusta ja elää iankaikkisesti. Vaikka me toisaalta uskovina ymmärrämmekin tämän seikan, että armoa se sekin on, ettei tässä ruumiissa tarvitse iäisesti elää. Niin siitä huolimatta meillä on kuitenkin sellainen halu, että me haluaisimme elää kauan täällä maan päälläkin. Joku on sanonut näin, että kukaan ei haluaisi tulla vanhaksi, mutta kaikki haluaisivat elää kauan. Ja sehän ei millään sellainen paradoksi onnistu. Muten tulkoon mainituksi tässä ohimennen sellainen seikka, että se, että Jumala ajoi ihmisen pois paratiisista, karkotti sieltä syntilankemuksen jälkeen, niin sekin oli armoa ja rakkautta. Me joskus ajattelemme, että Jumala vihastui niin, että hän sanoi, että no kun kerran tuommoisen tyhmyyden teit, niin sitten saat mennä ja olla ulkopuolella. Mutta ajatellaanpa, jos Jumala ei olisi näin tehnyt. Aadam ja Eevakin eläisivät vielä täällä meidän keskuudessamme. 5000 viimeistä vuotta he ilmeisesti olisivat jossakin vanhainkodin sairasosastolla maanneet sokeina ja kuuroina ja liikuntakyvyttöminä. Eikä mitään toivoa olisi siitä, että he pääsisivät pois tästä elämästä. Ei minusta se mikään mukava tilanne olisi. Kaikki maailman ihmiset, jotka tänne ovat syntyneet, eläisivät edelleen. Ja paikka paikoin, varsinkin tuolla ylikansoitetuissa maissa, niin minä luulen, että se elämä muistuttaisi juuri tällaista suurta sairaalaa lähinnä. Jumala näki hyväksi sen, että ihmiselle annetaan tätä elämää tässä ruumiissa vain sen verran, että hän pystyy suorittamaan elämäntehtävänsä ja kun sitten tulee vanhuus, niin ne vaivat kun alkavat lisääntyä, niin minullakin on jo joissakin tilanteissa elämääni sellainen ihan ilo siitä, että tätä ei onneksi tarvitse monta kymmentä vuotta kestää, kun sen verran alkaa jo tulla yhtä ja toista terveydellistä haittaa tähän mukaan. Mutta toisaalta jokaisessa meissä on se halu, että me emme haluaisi riisuutua, niin kuin Paavali sanoi. Emme haluaisi kuolemaan nukkua, vaan mieluummin me odottaisimme sen, että Herran tulemus tapahtuisi niin, että tästä ruumista saisi suoraan lähteä. Haluaisimme pukeutua, mutta emme riisuutua. Se on se kaipaus sinne elämän puulle. Ja nyt Herra sanoo, että sille, sen joka voittaa, sen hän antaa syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Muuten tästä syömisestä me emme vielä pääse tässä elämässä syömään, emmekä maistamaan tämän puun hedelmiä. Sittenhän me syömme, kun sinne pääsemme. Sen lehdetkin ovat kansojen tervehtymiseksi. Mutta jotakin syödään jo tässä elämässä. Ja se on tällä 17. jakeessa sanottu. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa. No, pelastumattomat ihmiset, jotka asustelevat varsinkin rukoushuoneen lähistöllä, niin ne kyllä mielessään miettivät varmasti, että mitähän ne oikein menevät sieltä joka pyhä hakemaan. 2 kertaa päivässä ja välillä arkenakin, että miten ne jaksaa vuodesta toiseen ja vuosikymmenestä toiseen siellä kokouksissaan, kuivissa kokouksissaan istua. Samoja naamoja katsella. Joskus mitä vähän kasvot vaihtuu, mutta enimmäkseen siellä keskenään ovat. Mikä se on, joka niitä sinne vetää? Se on se salattu manna. Minun täytyy sanoa, että minä en ole yhtään kokousta oikeastaan istunut elämässäni niin, että en ole saanut edes maistaa sitä mannaa. Ja sen tähden aina on se halu, että voi kun pääsee Jumalan seurakunnan yhteyteen, pääsee Herran kansan joukkoon, saa kuulla Herran ääntä ja saa syödä sitä salattua mannaa. Se on todella niin salattu, että samassa kokouksessa saattaa istua ihminen, jonka sydän on sulkeutunut tältä suurelta todellisuudelta. Ja hän katselee ihmeissään niitä ihmisiä ja kauhistelee sitä, että kun joku panee sataisen uhriinkin ja kaikkea tällaista. Ja ajattelee, että mitähän porukkaa tämä on. Ja toiset riemuitsee ja kiittelee ja iloitsee. Joku uskovainenkin voi olla sellaisessa kuivemmassa hengessä ja toteaa, että oli kuiva kokous. Mutta samassa penkissä saattaa istua metrin päässä toinen ihminen ja sanoa, että ei sillä kohtaa, missä minä istuin. Se salattu manna, se on ihmeellinen Jumalan armo, jota meille annetaan matkan varrella. Se mannahan loppuu sitten, kun tullaan perille, sitten syödään siltä elämänpuusta. Mutta niin kauan, kun ollaan matkalla täällä, niin kauan Herra antaa meille tätä matkaevästä. Ja se on suurta sellaista, mitä tämä maailma ei ymmärrä. Sitten toinen asia, mikä Herra on luvannut antaa. Smyrnan seurakunnan, tuon kärsivän seurakunnan kohdalla, sanotaan, ole uskollinen kuolemaan asti, 10. lukua, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Minä olen monta kertaa miettinyt apostoli Paavalia, hänen elämänsä kaarta ja niitä kokemuksia, joita hänellä oli uskon kilvoituksensa varrella. Hän totesi itse, että sitä tässä huoneenhaltijalta vaaditaan, että hänet ennen kaikkea, että hänet havaitaan uskolliseksi. Ja hän halusi olla uskollinen kutsumukselleen. Toisaalta se elämän ja palvelustehtävän ingressi, Se osa siinä, jossa oli tavallaan lyhyesti luokiteltu se hänen ohjelmansa, minkä Jumala oli suunnitellut, sehän oli mahtavaa. Te muistatte siellä kun Herra puhui Ananiakselle, ja Ananias kertoi sen varmasti Paavalille, Herra sanoi, että hän on valittu ase minulle, viemään minun nimeäni pakanain ja kuningasten eteen. Kyllähän meistäkin tuntuisi mahtavalta, jos Herra ilmoittaisi jollekin meistä, että sinä olet valittu ase saarnaamaan ministereille ja presidenteille. Mutta kun me katselemme sitä tilannetta kokonaisuutena, niin mitä se Paavalin kohdalla oli? Kun hän tuli uuteen paikkaan, kutsumus veti häntä sinne, missä ei evankeliumia ollut julistettu. Siellä oli ihmisiä, jotka ottivat vastaan, ja hän koki tätä leikkaamisen riemua, sitä, mistä Jeesus sanoi syykkärin kaivolla, että jo nyt saa leikkaajapalkan. Mutta sitten kerran kylväjä ja leikkaaja yhdessä iloitsevat. Jos sinä olet saanut kylvävakkasen, niin sinä itkien monta kertaa sitä kylvävakkasta kannat. Mutta tulee sellainenkin päivä, jolloin sinä saat iloita. Mutta jos olet saanut sirpin, niin sinä tiedät, mitä on leikata sieluja. Mikä on se riemu ja ilo, kun saa johtaa jonkun Jeesuksen luokse? Tätä Paavali koki. Mutta samassa paikassa hän koki myöskin sen, että lyhyen ajan sisällä tuli keppiä selkään. Kiviä satoi ja hän oli lähdettävä pois paikkakunnalta ja mentävä uudelle alueelle. Joskus olen miettinyt sitä Paavalin näyn voimaa. Kun hän oli vuosia tätä kärsinyt ja kokenut, ja kymmeniä paikkakuntia käynyt, ja joka paikasta oli pakko lähteä. Siellä kaupungin rajalla sandaalit vielä kopisteli, että tosiaan pölytkin, sen kaupungin pölytkin jäävät sinne, niin kuin Jeesus oli käskenyt, ja sitten meni uuteen paikkaan. Niin olisin luullut, että Paavali olisi sanonut, että kyllä minun kiintiöni alkaa olla täynnä. Ei se minunkaan selkänahkani kestä kaikkea. Kun hän luettelee sen, montako kertaa on tullut raippoja ja ruoskintaa ja kaikkea tätä on kivitetty ja sillä tavalla, niin tuntuu, että ei se helppoa ollut. Ja koko ajan Paavali odotti, että milloin tulee audienssi sinne niiden kuninkaiden luokse. Ja sitten matka jossakin mielessä painuisi Laaksoon, Paavali otettiin kiinni ja vangittiin. Roomalaisen hovisepän takomat kahleet hänen ranteisiinsa laitettiin. Ja sitten eräänä päivänä vanki Paavali tuodaan siellä Kesareassa tuon maaherran palatsin siihen edustussaliin. Ja siellä hän seisoo kahleissaan ja nöyryytettynä. Ja sitten sinne tulevat Agrippa ja Bernike komeudella, kuningaspari, tulee hänen eteensä. Ja siellä hän saa tilaisuuden todistaa Herrastaan. Mä uskon, että hän oli toivonut sen olevan toisenlaiset olosuhteet. Mutta kahleet olivat lunnaat kuningasten palatsiin. Ja kun näyttää siltä, että Paavali ihan väen väkisin väärin tuomitaan kuolemaan, hänen ainoa mahdollisuutensa on se, että hän vetoaa keisariin. Ja hänet jälleen kahleissa lähdetään viemään Roomaan. Ja eräänä päivänä Paavali samalla tavalla kahlehdittuna seisoo tuon maailmanvaltiaan edessä ja kertoo hänelle Jeesuksesta. Paavali ehkä sai todistaa kahdelle keisarille. Me emme ihan tarkkaan sitä tiedä. Ja sitten, niin kuin joku joskus oli leikillään vähän sanonut, vaikka siitä oli leikki kaukana, että kun hän jatkuvasti vaelsi pistin lihassa, niin eräänä päivänä oli sitten listin pihassa. Eli Paavali vietiin ulos ja siellä hänen kaulansa katkaistiin. Kutsumus oli täytetty. Se oli vetänyt mehut. Se oli tyhjentänyt sen kutsumuksen astian, mutta uskollisuus oli säilynyt. Ja ehkä muutamaa viikkoa ennen tätä matkan päätöstä hän kirjoittaa pojalleen, hengelliselle pojalleen Timoteukselle, että minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava, ei ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Minä haluan sanoa, rakkaat ystävät, meille kaikille, taivastien kulkeminen on kilvoitusta. Se on kaikin puolista kilvoitusta, mutta sen päässä on kunnian seppele, on elämän kruunu. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Oikotietä elämän kruunun saavuttamiseen ei ole. Tämän maailman kilparadoilla tavoittelevat ihmiset, kilvoittelevat ihmiset tavoittelevat sitä kunnian kruunua, elämän kruunua tässä elämässä. Mutta tosi asia on se, että he eivät sitä saavuta. Heidän päähänsä voidaan painaa monenlaisia laakeriseppeleitä ja tohtorihattuja ja mitä tahansa, mutta ne eivät ole mitään verrattuna siihen, kun kerran tullaan Herran luokse. Ja silloinkin tapahtuu niin kuin norjalainen piispa Wislöf eräässä kirjassaan kirjoitti, että kun hän kerran tulee taivaaseen ja Herra painaa hänen päähänsä sen elämän kruunun, niin hän ottaa sen kruunun ja laskee sen vapahtajan jalkojen juureen ja sanoo, että Herra, en minä ole arvollinen tätä kruunua kantamaan. Niin Herra nostaa sen siitä ja panee uudelleen hänen päähänsä ja sanoo, että eiköhän sovita, että sinä kannat tätä kuitenkin, sillä sinä opettelit siellä maan päällä sellaista ihmeellistä sanaa kuin armo. Ja nyt kun sinä täällä iäisyydessä kannat sitä kruunua ja tiedät, ettei se sinulle oikeastaan kuuluisi, niin sinä ymmärrät, mitä se armo on. On armoa pelastua ja on armoa saada palvella. Sekin on suurta armoa. Ja vaikka meistä joskus tuntuu, kun oikein meillä on ollut ahdasta ja vaikea ja itse sääli valtaa, niin tuntuu, että tämä on niin valtavaa uhrausta tämä Herran seuraaminen ja hänen palvelemisensa. Niin kyllä se tosiasiassa on, että jos Jumala antaa meidän nähdä hänen näkökulmastaan, niin me käsitämme, että se on armoa. Silloinkin, kun se on vaikeaa. Silloinkin me olemme saavana osapuolena ja hän on se, joka antaa. Hän on rikas antaja. Sitten täällä mainitaan toisen luvun 21. jakeessa sellainen asia, jota tänä päivänä tavoitellaan kovasti. ja jota mielellään otettaisi, mutta jota ei voi ottaa, jos ei sitä anneta. Täällä Herra sanoo Tyatiran seurakunnassa tälle Iisebelille, väärälle sivettömyyden profeetalle, minä olen antanut hänelle aikaa. Herran työssä me koemme joskus, että kuninkaan asialla on kauhea kiire. Ja me ajattelemme, että meidänkin on juosten kynnettävä. Ja tämä maailma aika on mennyt sellaiseksi, että on niin mahdoton kiire jatkuvasti. Pitäisi olla viikossa vähintään 8 päivää, että sais kaikki hommansa viikon nimiin tehtyä. Ja joku on sanonut viisaasti, että aikaa on kuitenkin parempi myydä kuin ostaa, sillä sitä ei ole missään myytävänä. Mutta Herra sanoo, että hänellä on aikaa. Minä olen antanut hänelle aikaa. Tällä naiselle annettiin aikaa parannuksen tekoon. Ja joskus minusta tuntuu siltä, että meidän pitäisi tätä asiaa Jumala edessä vähän kysellä. Kun me sanomme joskus näin, että kun ei tahdo millään olla aikaa rukoukseen, eikä sanan lukemiseen. Ja kokouksessa käymiseenkin joskus meinaa se aika niin kuin vähin käydä. Mutta Herra sanoo, että kyllä sitä aikaa on ja hän haluaa antaa. Mutta kun me olemme joskus luoneet sellaisen ohjelman, että meillä ei ole aikaa Herralle. Herralla olisi aikaa meille. Antako Jumala meille sen armon, että me voisimme omaa elämäämme arvioida oikealla tavalla ja laittaa niitä tärkeysjärjestykseen näitä asioita. Ja tällä tavalla me voisimme saada sitä aikaakin. Kun Porissa olimme talvipäivillä muutamia vuosia sitten, niin siellä Reinhold Ulonska puhui tuosta viinipuun hoitamisesta ja sen oksan karsimisesta. Ja jotenkin minun sisäistä maailmaani kosketti se. Mutta minullakin on ollut välillä niin monta rautaa tulessa, että vaarassa on ollut, että se tuli ennättää sammua siinä, kun niitä rautoja koittaa siellä vaihdella. Eikä Jumalan tarkoitus varmasti ole sellainen. Minä siinä muistin, kun Ulonska puhui siitä, kuinka viinipuun oksassa, kuinka siinä ne tertut, 3 terttua vain jätetään siihen oksaan. Kaikki muut leikataan pois. Sillä jos ne saavat kaikki kukoistaa ja rehevöidä siinä, niin onhan siinä se, että se on sellainen koristeviini, mutta ei siitä tule kunnollisia rypäleitä, eikä ne ennätä kypsyä. Muistin, kun minä Sundsvallissa asuin ja minä laitoin sellaisen vanhoista ikkunapokista, tein sellaisen pienen kasvihuoneen ja laitoin muutamia tomaatin taimia. Ja sitten te, jotka olette tomaattia joskus viljelleet, niin te jo lopun ymmärrättekin. Minä lähdin 2 viikoksi sitten lomalle Suomeen. Ja kun minä palasin takaisin, niin sinne kasvihuoneeseen ei sopinut muuta kuin saksien kanssa. Se oli kasvanut niin täyteen sitä tomaatin tainta, että se oli tosiaan niin täynnä kuin se voi olla. En siinä monta kuutiota sitä tilaa tosi ollutkaan, mutta se oli yllättävän nopeasti kasvanut. Ja minä sitten keskustelin jonkun kanssa, joka oli sitä hommaa aikaisemmin hoitanut ja tiesi, miten se tehdään, niin hän sanoi, että kylmästi leikkaat pois vain, niin että yhteen oksaan jää, tai yhteen taimeen jää 3 terttua. No minä ajattelin, että kyllä se on kauheaa tuhlausta. Ja kun tuommoinen elinvoima on taimessa, niin jos minä jätän siihen 30 terttua ja ne tekee 10 tomaattia, niin se on 300 tomaattia aina taimi. Mutta jos minä panen vain 3 ja minä saan niistä 10 aina yhdestä, niin se on 30, että onko siinä oikeastaan mitään mieltä. Ja minä sitten muutaman leikkasin sellaiseksi ja sitten jotkut epäuskossani jätin vähän rehevämmiksi, eli niissä saattoi olla 5-6 terttua. Ja niitä terttuja minä kypsyttelin lokakuulle asti keittiöikkunassa sitten. Mutta ne, mitkä minä leikkasin niin, että niissä ei ollut kuin ne 3 terttua, niin niistä ennätti tulla kesän kuluessa jo kypsiä, hyviä ja isoja tomaatteja. Jotenkin se Ulonskan puhe satutti minua siinä mielessä, että minä ymmärsin, että me koetamme viljellä liian monta terttua elämässämme yhtä aikaa. Ja meidän elämämme aika kuluu siihen, kun me hyppäämme tertun luota toisen luokse. Jumala tahtoisi, että me kylmästi antaisimme puutarhurin käyttää saksia ja leikata pois niin, että meille jäisi vaan sen verran näitä hedelmää tuottavia oksia, että ne varmasti ennättävät kasvaa ja tuottaa sadon. Mutta kun Herra aikaa meille haluaa antaa, niin hän ei väkisin sitä aina anna. Hän ensimmäisessä vaiheessa hän odottaa, että meillekin sopisi neuvottelu hänen kanssaan ja tehtäisiin aikataulu elämän suhteen. Sitten kyllähän se on nähty sekin, että jossakin vaiheessa, kun ihminen ei aikanaan taivu, niin Jumala armossaan sitten järjestää sitä aikaa. Ja sekään ei ole aina mukavaa, jos sitten sairasvuoteella joutuu vuosikaudet ja jopa vuosikymmenet sitä aikaa sitten käyttämään. Sitten on aikaa, mutta ei ole enää voimaa eikä kykyä tehdä niitä asioita, mitä voisit tehdä. Minulle tämä puhuu siitä, että Jumala tahtoisi, että me voisimme oman aikamme sopeuttaa hänen aikaansa. Ja sillä tavalla käyttää aikamme hyödyllisesti. Ei aina välttämättä tämän maailman näkökulmasta katsottuna niin tehokkaasti, mutta hyödyllisesti. Ja hedelmää joka tapauksessa tulee enemmän taivasta varten sillä tavalla, kun hänen neuvossaan voidaan pysyä. Ja viimeinen, minkä otan tähän. Täällähän jokainen seurakunta sai omat lupauksensa ja te voitte niitä sitten lukea siellä kotona. Mutta viimeinen, mihin minä haluan kiinnittää huomiota, on se, mitä sanotaan täällä 3. luvun jakeessa 9. Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole. Kaikilla seurakunnilla, jokaisella Jumalan valtakunnan työntekijällä, olihan vanhimmistoveli tai sitten maallisen työnsä ohessa muuten työtä tekevä tai sellainen, joka on antautunut kokoaikaisesti evankeliumin palvelukseen, on sellainen halu, että Herra saisi pelastaa sieluja, että se työ tuottaisi tuloksia. Mutta niin paljon kuin me vaivaa näemmekin, niin paljon kuin me ahkeroimmekin ja niin paljon kuin meidän tulee varmasti tähän asiaan paneutua, niin tosiasiassa sielut pelastaa vain Herra. Pelastus tulee Jumalalta, joka valtaistuimella istuu ja karitsalta. Me emme voi sitä tuottaa. Me emme ole vielä tähän päivään mennessä löytäneet sitä viisasten kiveä, millä me saisimme sielut johdetuksi Jeesuksen luokse ja millä niistä tulisi oikein koko sydämisiä uskovaisia. Ainoa, joka voi antaa seurakunnalle sieluja, on meidän Herramme Jeesus Kristus, seurakunnan Herra. Se on hänen vallassaan oleva asia. Mutta se ei saa meitä johtaa siihen, että me sanoisimme Herralle, että Herra, hoidappa sinä se homma kokonaan. Vaan meidät on kutsuttu kyllä tekemään siinä omat valmistelut. Meidät on kutsuttu viemään evankeliumi. Ja olen näkemässä, että nimenomaan meidän pitäisi saavuttaa ne ihmiset. Joskus meidän ongelmamme on se, että me odotamme, että ihmiset vain tulevat meidän luoksemme. Ja meillä on sitten valmius tässä tilanteessa auttaa. Mutta minä joskus sanoin Tukholmassa, kun siellä sentään asui 100 000 suomalaista meidän työalueellamme ja seurakuntaankin kuului loppuaikana yli 900 henkeä, niin minä sanoin, että me rukoilemme sitä herätystä. Ja minä sydämestäni toivon, että Jumala antaisi meille herätyksen. Mutta jos nyt yhtäkkiä sellainen herätys pullahtaisi tänne Tukholmaan, että 5000 ihmistä esimerkiksi tulisi uskoon 2 viikon sisällä, niin kuka ne hoitaisi? Ja vastaus on se, että ei kukaan. Ja sen tähden minä haluan tämän ottaa esille ihan tällaisen karrikoidun ääriesimerkin, että meidän pitäisi seurakunnissa valmistautua ottamaan vastaan niitä sieluja, jotka Herra antaa. niin että he eivät joudu tuuliajolle eivätkä hukkaan. Niin, ettei se ole ainoastaan saarnaaja ja vanhimmistoveljet, ehkä jotkut, jotka voivat ottaa vastaan näitä. Vaikka jokainen seurakuntalainen ottaisi oikein Jumala edessä asiaksi, että minä haluaisin voittaa jonkun sielun Jeesus sinulle. Että me rupeamme rukoilemaan määrätietoisesti jonkun ihmisen puolesta. Ja alamme tehdä työtä, rukoustyötä ennen kaikkea. Sitten olemme avoimia, että jos Jumala käytät minua, niin että minä voisin tämän sielun johdattaa pelastukseen. Minä muistan vuonna 75 kesällä, vai 74 kesällä, minä kipuilin sellaisen asian kanssa, kun lähdin lomalle. Minä mielessäni kelasin taaksepäin ja minä ajattelin, että vaikka minä olen vuodesta 65 asti tuossa Kontiomäessä kolmena kesänä teltan kanssa kiersin ja sitten olin ollut jo koko aikaisesti evankeliumin työssä monta vuotta, niin minä en tietoisesti tiennyt, että minä olisin ketään ihmistä saanut johdetuksi Jeesuksen luokse. Ja se oli minulle sellainen kipeä ajatus. Vihollinenkin sanoi, että minkälainen saarnaaja sinä olet, kun et ole yhtään sielua voittanut. No jälkeenpäin on käynyt ilmi, että on niitä tullut uskoon kuulemma niissä kokouksissa, mutta Jumala sen salli silloin ihan niin, että minä en tiennyt. Ja kun minä tulin lomalle, minulla oli Sotkamossa tuolla pieni mökki, niin minä siellä sen kesäajan minä luin Raamattua sillä silmällä, että mitä ihmisen pitää tietää tullakseen uskoon. Ja minä mielestäni löysin sen salaisuuden siellä sen kesän aikana. Minä käsitin, että Jumala on tarkoittanut, että ihminen käsittää olevansa kadotettu syntinen, jolla ei ole mitään toivoa ilman Kristusta. Ja että hän käsittää sen, että Jeesus on kuollut hänen puolestaan ja maksanut kaikki hänen syntinsä ja hankkinut sovituksen hänelle. Ja sitten kolmas, että hänen täytyy tehdä ratkaisu, luovuttaa itsensä Jeesukselle ja ottaa vastaan tämä pelastus. Ne oli nämä yksinkertaiset asiat, mitkä minä löysin. Ja kun minä syksyllä palasin takaisin Tukholmaan, niin Jumala johdatti niin, että sen syksykauden aikana ihan noin arkielämän puitteissa, ei ollenkaan sen seurakunnallisen palvelustehtävän, vaan arkielämän puitteissa kymmenkunta ihmistä tuli vastaan vain ja he etsivät pelastusta ja minä sain heidän puolestaan rukoilla ja Jeesus heidät pelasti. Ja silloin minä käsitin sen, että Jumala haluaa, että me tätä valmiutta hänen edessään etsimme. Ja kun meistä tulee astia jaloa käyttöä varten, isännälleen hyödyllinen ja kaikkiin hyvin tekoihin valmistunut, niin Herra alkaa käyttää meitä. Ja silloin Herra voi antaa näitä sieluja. Ja minä toivon teille oikein tätä menestystä täällä Kainuun seurakunnissa, että saatte nähdä, että Jumalalla on vielä paljon kansaa näissäkin maisemissa. Ja että hän voi antaa sieltä sieluja, jopa saatanan synagogasta, niistä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole. Niitähän on täällä muutojumallisessa maailmassa paljon.